Ziņas vieglajā valodā. Vairāki deputātu amatu kandidāti iespējams nedrīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija saņēmusi sūdzības no iekšlietu ministrijas par dažiem kandidātiem. Viņu vārdus komisija neatklāja. Vispirms par iespējamajiem pārkāpumiem informēs pašus kandidātus. Saeimas vēlēšanas Latvijā notiks 6. oktobrī. Bauskas novadā veiksmīgi atrasts no mājām aizklīdis 3 gadus vecs bērns. Policija vakar vakarā saņēma zvanu no satrauktas mātes Brunavas pagastā. Viņa bija iegājusi mājā, atstājot savu dēlu spēlēties pagalmā. Kad māte atgriezās, bērns bija pazudis. Policisti puisēnu atrada netālu no mājām. Policija atgādina, ka bērnus nedrīkst atstāt vienus. Ja bērns tomēr ir pazudis, pēc iespējas ātrāk jāzvana policijai. Pieaug bojā gājušo cilvēku skaits pēc tilta sabrukšanas Itālijā. Nelaime notika vakar Dženovā. Tur sabruka autostrādes tilts. Pēc jaunākajām ziņām gājuši bojā 42 cilvēki. Tilts bija 45 metrus augsts. Tas iebruka un no tā nogāzās vairāk nekā 30 vieglās automašīnas un vairākas kravas mašīnas. Tilta sabrukšanas brīdī Itālijā lija stiprs lietus. Glābēji drupās turpina meklēt izdzīvojušus cilvēkus. Krievija neatbrīvos no cietuma ukraiņu kinorežisoru Olegu Soņcovu, jo viņš to nav lūdzis. Krievijas tiesa uzskata, ka Soņcovs plānojis teroraktus Krimā. Soņcovs šīs apsūdzības noliedz. Maija vidū Soņcovs cietumā sāka bada streiku. Kopš tā laika viņam ļoti pasliktinājusies veselība. Par to satraucas gan režisora radinieki, gan citi cilvēki. Latvijas banka šonedēļ izdos jaunu sudraba kolekcijas monētu par godu Ķoniņiem. Tie ir senie Kurzemes iedzīvotāji. Jaunās monētas vienā pusē, vidū būs jātnieks zirga mugurā ar spalvu pie cepures, zobenu pie sāniem un karogu rokā. Otrā monētas pusē būs redzams stabs ar Ķoniņ ciema ģerboni. Monētu veidojuši mākslinieki Arvīds Priedīte un Ligita Franskeviča. Jauno monētu varēs nopirkt Latvijas bankā, tā maksās 43 eiro. Tik tālu ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.